Koronavīruss ir radījis milzīgu triecienu Eiropas ekonomikai. Jaunākā Eiropas komisijas prognoze liecina, ka Eiropas Savienībā vidēji ekonomika sarūks par 7,4%. Latvijā situācija ir nedaudz labāka. Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dambrovskis saka, ka prognoze liecina par gaidāmo kritumu 7% apmērā.
Bet jāsaka, tādu būtisku atšķirību nav, jo principā ekonomiskā krīze ir ietekmējusi visas Eiropas Savienības dalību valstis, tātad visās 27 dalību valstīs tiek prognozēta recesija.
Latvijas ekonomiku visvairāk negatīvi ietekmē eksporta un investīciju kritums. Turpretī par labu ir nācis tas, ka valdība ārkārtas situācijas laikā ir ieviesusi salīdzinoši mērenus ierobežojumus. Tas ir ļāvis saglabāt diezgan stabilu iekšējo patēriņu. Nākamgad gan mūsu valstī, gan citviet Eiropā tiek prognozēta strauja izaugsme. Tomēr tā būs iespējama tikai, ja valdībām rudenī nenāksies atkal pastiprināt ierobežojumus jaunā vīrusa uzliesmojuma dēļ, turpina Dambrovskis.
Bet šeit daudz kas būs atkarīgs arī no tā, kādā veidā tiks īstenota ekonomikas stimulēšana. Un pašreiz mēs Eiropā esam pieņēmuši jau ļoti daudz, teiksim, šos krīzes ierobežošanas pasākumus. Kopumā tātad 3,4 triljonu eiro apmērā, kas ir apmēram 25% no Eiropas Savienības IKP, un tas neskaitot tos pasākumus, ko īsteno Eiropas Centrālā banka.
Papildu ekonomikas stimulēšanas pasākumi ir gaidāmi arī jaunajā atgūšanās fondā, ko Eiropas komisija gatavojas prezentēt tuvāko nedēļu laikā. Pamatīgas investīcijas būšot paredzētas arī Eiropas Savienības budžetā nākamajiem 7 gadiem. Vislielākais IKP kritums šogad tiek prognozēts Eiropas dienvidos – Itālijā, Spānijā, Grieķijā un Horvātijā. Šīs valstis ir ļoti atkarīgas no turisma, ko vīruss ir pamatīgi iedragājis. Savukārt, vismazākais kritums ir gaidāms Polijā. Tomēr, kā norāda Dambrovskis, Polijā būšot trešais lielākais bezdarba pieaugums. Savukārt, visstraujākais bezdarba kāpums tiek prognozēts Igaunijā. Jāpiebilst, ka atšķirībā no Eiropas vai ASV, Ķīnā šogad tiek prognozēta 1% izaugsme. Tas ir krietni mazāk nekā parasti, tomēr vienlaikus apliecina arī to, ka Ķīna varētu būt pirmā valsts pasaulē, kas varētu pārvarēt koronavīrusa radīto ekonomisko krīzi. Arciums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.